Nousemme kuulemaan tämän pyhäpäivän evankeliumia. Evankelista Luukkaan mukaan luvusta 18. Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja sanoi heille: "Me menemme nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat ihmisen pojasta kirjoittaneet. Hänet annetaan pakanoiden käsiin. Häntä pilkataan ja häpäistään ja hänen päälleen syljetään, ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista." Opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Asia pysyi heiltä salassa, eivätkä he käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti. Kun Jeesus lähestyi Jerikoa, tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä. Kuullessaan, että tiellä kulki paljon väkeä, mies kysyi, mitä oli tekeillä. Hänelle kerrottiin, että Jeesus nasaretilainen oli menossa siitä ohi. Silloin hän huusi, "Jeesus, Daavidin poika, armahda minua." Etumaisina kulkevat käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin, "Daavidin poika, armahda minua." Jeesus pysähtyi ja käski tuoda hänet luokseen. Mies tuli ja Jeesus kysyi häneltä, "Mitä haluat minun tekevän sinulle?" Mies vastasi, "Herra, anna minulle näköni." Silloin Jeesus sanoi hänelle, "Saat näkösi, uskosi on parantanut sinut." Siinä samassa mies sai näkönsä ja hän lähti seuraamaan Jeesusta ylistäen Jumalaa. Ja kaikki, jotka näkivät tämän, kiittivät ja ylistivät Jumalaa. Tämä on pyhä evankeliumi.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Rukoilemme. Iankaikkinen, kaikkivaltias Jumala, katso kirkkosi ja kansasi puoleen. Me olemme arvottomia palvelijoita, pelasta meidät, anna meille rauhasi ja apusi. Lähetä pyhä henkesi, että voisimme olla koolla avoimin mielin ja rakkauden yhdistäminä. Suo sanasi herättää meissä uskoa ja toivoa. Pyhä Isä, pyhitä meidät totuudessasi, sinun sanasi on totuus. Aamen. Rakkaat kristityt, meitä on koolla täällä ei vain 12 opetuslasta, niin kuin evankeliumitekstin alussa, vaan moninkertainen joukko. Tiellä Jerusalemiin kulki paljon väkeä, näin siis evankeliumitekstin jälkimmäisessä osassa. Se väenpaljous oli varmasti kappelinkin seurakuntaa suurempi. Päivän evankeliumitekstissä onkin ikään kuin kaksi toisistaan poikkeavaa tilannetta liitetty yhteen. Ensin on pieni joukko, joka seurasi Jeesusta, mutta ei kuitenkaan nähnyt mitään erityistä eikä ymmärtänyt. Toisaalta on suuri pyhiinvaeltajien joukko, jonka keskellä yksi, eräs sokea, uskoi ja näki yhden ja sitä myöten kaiken tarpeellisen. Evankelista Luukas kytki nämä tilanteet toisiinsa varmasti niiden ajallisen ja paikallisen yhteyden takia. Molemmat tapahtuvat matkalla Jerusalemiin pääsiäisjuhlan viettoon. Mutta ehkä Luukas myös vertaili niiden kuvastamaa hengellistä todellisuutta, niiden kuvastamaa tätä vastakkaisuutta. Jeesus puhui jo kolmatta kertaa opetuslapsilleen elämänsä kadottamisesta. Tässä tekstissä hän puhuu aivan avoimesti ihmisen pojan surmaamisesta. Yhtä kaikki opetuslapset eivät vieläkään ymmärtäneet Jeesuksen sanoista, eivät ymmärtäneet mitään, eivät edes vähäsen. Vasta Jeesuksen kuvaamien tapahtumien kokeminen avasi heidän silmänsä näkemään hänet, josta profeetat olivat kirjoittaneet. Meidänkin on syytä opetuslasten tavoin yhä uudestaan muistuttaa toinen toisiamme Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen merkityksestä. ettemme vain olisi opetuslapsia parempia. Sinut on ristitty kristityksi Jeesuksen ristillä. Sinut on kastettu hänen kuolemaansa, ja hänen ylösnousemuksensa voima vaikuttaa sinussa ja meissä uskon kautta uutta elämää. Se on kirkkauden toivo, Kristus meidän keskellämme. Usko Uuden testamentin Herraan avaa meille myös Vanhan testamentin profetioita. Profeetta Jesajan 53. luku kuvaa Herran kärsivän palvelijan kohtaloa, mille tielle Jeesus nyt tässä astuu ja mihin kohtaloon hän suostuu. Mutta myös ylösnousemuksen profetioista voidaan nostaa esille esimerkiksi Hosea luku 6, joka sana pohjustaa ylösnousemuksen aikamäärettä. Vain päivä tai kaksi, ja hän virvoittaa meidät. Kolmantena päivänä hän nostaa meidät ylös, ja niin me saamme elää ja palvella häntä. Näin siis profeetta Hosea. Välihuomautuksena todettakoon, että antiikin aikana aikamääreiden yhteenlaskussa otettiin huomioon myös esimerkiksi tämän esimerkin mukaan päivien osat. Muistan nuorena kristittynä monesti pohtineeni, että miten on mahdollista, että pääsiäissunnuntai voi olla 3 päivän päästä Jeesuksen kuoleman hetkestä, eli pitkästä perjantaista. Vaan näin antiikin aikana saatettiin laskea. Esimerkiksi jos antiikin historioitsija puhuu 3 vuodesta, saattoi todellisuudessa olla kysymys vanhasta loppuvuodesta, välivuodesta ja uudesta alkuvuodesta, eli meikäläisittäin yhteenlaskettuna ehkä noin 1,5 vuodesta. Tai sitten on kysymys kokonaisesta 3 vuodesta, jos kirjoittaja ajan niin ymmärsi. Ajan määrittelyssä ehkä ei oltu aivan niin tarkkoja kuin me tänään olemme. Mutta näin pääsiäissunnuntai on siis 3. päivä pitkän perjantain jälkeen. Evankeliumitekstissä ei osoitella juutalaisia, jotka luovuttivat Jeesuksen pakanoille, vaan Luukas kuvaa nyt passiivissa, kuinka hänet luovutettiin pakanoille. Ensimmäisille juutalaiskristityille oli kuitenkin kipeällä tavalla välttämätöntä monessa yhteydessä Uuden testamentin lehdillä osoittaa, että Jumalan omaisuus kansan ja pakanoiden välillä oli epäpyhä liitto Jeesuksen surmaamiseksi. Ruotsalainen eksegeetti Anton Friedrichsen kirjoittaa evankeliumitekstin johdosta 3 vallan epäpyhästä liitosta Jeesusta vastaan. Jeesuksen kohtalo, kuten hyvin tiedämme ja kuten uskontunnustuksessa lausutaan, oli lopulta joutua Rooman väkivaltakoneiston käsiin. Mutta matkalla sinne häntä vastaan nousivat niin juutalaisen pappispuolueen eli saddukeusten valtauskonto, eräänlainen maallinen kansalaisuskonto tai valtion kirkko, jos niin halutaan sanoa, sekä eräänlainen juutalainen herätysliike eli fariseusten uskonnollinen kiihko ja heidän uskonnollisen kiihkonsa valta hurskaisiin sieluihin. Yksikään valta ei voinut hyväksyä sokean miehen huutoa Jerikossa matkalle Jerusalemiin. Jos Jeesus nyt on Daavidin poika, hän saattaa uhata keisarin valtakuntaa. Daavidin poika uhmasi myös saddukeusten temppelivaltaa. Ja sen se suorastaan pilkkasi fariseusten valtaa tulkita pyhiä kirjoituksia. Daavidin poika oli todellista dynamiittia. Pyhiinvaelluksen edellä, nyt kun siirrymme pienestä joukosta tähän suureen kansanpaljouteen, pyhiinvaellusten edellä sokean kerjäläisen oli varmasti viisasta asettautua Jerikon ja Jerusalemin välisen tien varteen. Pyhiinvaeltajathan olivat varautuneet uhraamaan uhrinsa pääsiäisjuhlan yhteydessä, ja näistä uhrivaroista ja matkavalmisteluista riitti varmasti osansa myös köyhälle ja sokealle kerjäläiselle. Hän luotti ihmisten armahtavaisuuteen. Sokea mies oli siis monella tavalla riippuvainen näkevien ihmisten avusta. Mutta avuton hän ei kuitenkaan ollut. Hän nimittäin tunsi entuudestaan, kuka Jeesus oli ja mitä hänen sanottiin tekevän. Ensin sokeaa miestä autetaan ymmärtämään, että Jeesus on lähellä, mutta jo ennen tätä tekstistä ilmeä hänelle on kerrottu Jeesuksen teoista. Hän ei puhuttele Jeesus Nasaretilaista juuri niillä sanoilla, vaan hän kutsuu Jeesusta Daavidin pojaksi. Näistä teoista, Jeesuksen teoista, sokea mies, vaikka ei ole näkevä, niin hän on tunnistanut Jeesuksessa Israelin Messiaan, eli Daavidin pojan. Sokean miehen huuto on messiaaninen uskon tunnustus, ja sellaisenaan räjähdysherkkä vuosittaisen pääsiäisjuhlan edellä. Sitä eivät siedä yhdetkään vallanpitäjät, ei Rooma, eivät saddukeukset ja fariseukset, joiden korviin tieto näistä tapahtumista Jerikon tiellä varmasti saatettiin. Jeesuksen kohtalo on sinetöity. Sokeaa miestä aletaankin heti miten estellä. Estelijät olivat kulkueen etupäässä. Ehkä he olivat opetuslapsia. Ehkä opetuslapsetkin estelivät kerjäläistä peläten vallanpitäjien silmiä ja korvia tai heidän ulotettuja käsiänsä sekä ajallisia tuomioita. Ensin sokeaa miestä autetaan, sitten häntä estellään, mutta hän osoittautuukin sinnikkääksi. Hän on sinnikkään uskon esikuva, tämä sokea mies, jonka Jeesus sitten kutsuu luokseen. Ja jälleen miestä autetaan, hänet varmasti talutetaan paikalle. Mitä Jeesus sitten tekee miehen kanssa? Oikeastaan Jeesus pyytää tätä miestä rukoilemaan. Mitä haluat minun tekevän sinulle? Sano minulle, mitä haluat minun tekevän sinulle. Mies on Jeesuksen sanojen edessä realisti. Hän haluaa näkönsä takaisin. Hän tarvitsee näkönsä takaisin. Ja mies saa kokea rukousvastauksen. Ja ensin on vain yksi sokea, joka huutaa Daavidin poikaa matkalla Jerusalemiin. Mutta pian jo kokonainen kansanjoukko lauloi hoosiannaa ja huutaa Daavidin poikaa Öljymäellä. Jumalan alku on pieni. Uskon alku. Kiitollinen kerjäläinen oli varmasti mukana myös siinä suuremmassa joukossa. Sielläkin hän huusi ja lauloi Daavidin pojalle. Eläkkeellä oleva Rooman piispa Benediktus XVI viittasi syksyllä 2012 sokean Bartimaioksen yhteydessä kirkkoisä Augustinuksen Raamatun selitykseen. Augustinuksen mukaan Bartimaioksen isä, Bartimaiosta hän ei Luukas mainitse nimellä, mutta muut synoptikot, Matteus ja Markus, mainitsevat Bartimaioksen. Luukkaan kertomus on kuitenkin niin samankaltainen, että varmasti voimme hyvällä syyllä pitää sitä identtisenä näiden muiden kertomusten kanssa. Bartimaioksen isä mainitaan synoptisissa evankeliumeissa siitä syystä, että hänen isänsä oli ollut varakas ja silmää tekevä mies. Bartimaioksen häpeä oli siksi kaksinkertainen. Hän ei ole vain menettänyt näköään, vaan hän oli myös menettänyt varallisuutensa ja joutui nyt hankkimaan elantonsa sokeana kerjäläisenä. Benediktuksen mukaan Bartimaios on hyvä esimerkki evankelioinnin tarpeellisuudesta sellaisissa maissa, joissa on pitkään, historiallisen pitkään, nautittu evankeliumin lahjasta. Meillä on Suomessakin ollut tällaista rikkautta jo pitkälti yli 800 vuoden ajan. Mutta näissä maissa monet kastetut eivät enää elä kasteensa arvon mukaisesti. Olen kunnianarvoisen Rooman piispan kanssa siitä yhtä mieltä, että kaste ja konfirmaatio ja ehtoollisopetusta pitäisi lisätä kirkossamme, ei lyhentää tai typistää. Benediktus näki jo tuolloin, kuinka maahanmuutto on tuonut kaikki kansat ja lähetystyön kotiovellemme. Myös meidän luoksemme, jotka ehkä olemme Bartimaioksen kaltaisia ja olemme hukanneet sen evankeliumin rikkauden. Me tarvitsemme omassa elämänpiirissämme ja tässä kaupungissa uutta rohkeutta kertoa Jeesuksen teoista ja osoittaa paikkoja, joissa Jeesus on läsnä. Meidän tulee myös varoa estämästä ihmisiä tulemasta Jeesuksen luokse. Ja ennen kaikkea me saamme muistaa Jeesuksen opettamia lähetysrukouksia. Jeesushan kehoitti sokeaa kerjäläistä rukoilemaan. Kuulit ihan oikein, Jeesus on opettanut meille 2 lähetysrukousta. Isä, meidän rukouksessamme pyydämme joka päivä Jumalan valtakunnan tulemista. Mutta Jeesus opetti meitä myös pyytämään Herralta, jolle sato kuuluu, että hän lähettäisi väkeä elonkorjuuseen, sadonkorjuuseen. Pyytäkää elon Herraa, että hän lähettäisi väkeä elonkorjuuseen, työmiehiä. Jeesus haluaa vastata näihin meidän rukouksiimme sokean miehen rukouksen tavoin. Paaston aika on realismin aikaa. Se alkaa tosiasioiden tunnustamisella. Me olemme itsessämme sokeita ja ymmärtämättömiä, kovapäisiä ja pelokkaita opetuslasten ja sokean Bartimaioksen tapaan. Mutta me tarvitsemme näkömme, me tarvitsemme ymmärrystä, me tarvitsemme lihasydämen, me tarvitsemme uutta rohkeutta. Siksi meillä on suuria ihmisiä rakastava vapahtaja. De seisat alla människor längtar efter Guds kärlek, någonting av det som är rent och heligt. Kyrkofadern Augustinus lär ha sagt att det är bra att människan söker. Han har sagt att sök det du söker, men sök inte där du söker. Väldigt ofta är människans sökning efter Gud missriktad. Vi söker på fel ställen, men vi söker nog på det rätta. Sök efter Guds kärlek, men kom ihåg att sök på rätt ställe. Det fick vi höra idag i kärlekens höga visa från första Korintierbrevet. Millaista olisi sitten saada ihmisjoukon keskellä tieto siitä, että Jeesus on tänään täällä? Hän on kuuloetäisyyden päässä. Ympärilläni olisi paljon ihmisiä, mielessä arjen asioita tai ehkä juhlahumua, kaikkea sellaista maailman taustahälyä. Ja sisälläni tuntisin itsekkyyden pohjattoman pimeyden, ja minulla olisi siten sisältäpäin synnin sokaisemat silmät. Mitä muuta voisin tehdä kuin huutaa sokean Bartimaioksen tavoin? Minä tarvitsen Kristusta, syntisten vapahtajaa. Miksi? Siksi, koska vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi Kristus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi Kristus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi Kristus, en sillä mitään voittaisi. Kristus on kärsivällinen. Kristus on lempeä. Kristus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Näin rakkauden korkea veisu onkin muuttunut Kristuksen kärsimysvirreksi. Vaan kolmannen päivän voiton virsi soi jo etäällä. Kuuletko sen? Rakkaus ei koskaan katoa. Niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on Kristus, Jumalan rakkauden uhritie.